дастархан сабақтайды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы Қазақстанда осы сәрсенбі күні орын алған жаңалықтарға орын берейік. Мұхтар Жәкішевтің апелляциялық шағымын қараған Астананың ауданаралық соты оның арызын қанағаттандырмай тастады. Адвокат енді жоғарғы сотқа жүгінбек. Бұл істің саяси астары барын алға тартқан бақылаушылар үкімнің өзгерлеріне үміт аз дейді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәрсенбі күні Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық соты Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші сотының үкімін күшінде қалдыру туралы шешім шығарды. Осыдан 4 ай бұрын 14 жылға бас бостандығынан айырылған Жәкішев апелляциялық арызында өзін барлық пункттер бойынша ақтау туралы өтініш жазған еді. Дегенмен адвокат Нұрлан Бисекеев судья апелляциялық шағым мен оның негізінде келтірілген дәлелдердің барлығын назарға алмай, жаза мерзімін сол қалпында қалдырған. Оның сөзінше үкімнің өзгертілмеуінің нақты себебі белгісіз. Өйткен адвокаттарға тек қаулыны оқып қана берген. Айта кету керек, ауданаралық сот Жәкішевпен бірге сотталған оның оққағары Талғат Қыстаубаевқа шығарылған үкімді де өзгеріссіз қалдырды. Сарыарқа аудандық соты Қыстаубаевты 5 жыл мерзімге қамау жазасына кескен еді. Енді Жәкішев пен Қыстаубаевтың адвокаттары жоғарғы сотқа шағымданбақшы. Ал соңғы 3 күн бойы жұбайына қатысты сот процесіне кіре алмай, қандай шешім боларын сот ғимаратының алдында күткен Жәмила Жәкішева әлі де болса үміт үзбейтіндігін айтты.
Всегда же надеешься на что-то лучшее.
Әргез жақсылық күтесің ғой, бірақ мен бұл істе ешқандай таңғажайып өзгеріс болмайтындығында түсіндім. Соңғы 3 күнді бір үміт, бір күдікпен өткіздім. Бірақ бұл соттан жақсылық күту бос әурешілік екендігінде түсінемін.
Наверное, наивно что-то полагать, что здесь им что-то сделать.
Дейді радиомызға сұхбат берген Жәмила Жәкішева. Өткен аптада күйеуімен кездескен Жәмиланың айтуынша, тұтқынның жағдайы айтарлықтай өзгермепті.
Ну, здоровье у него все так же. Врачей так и не пускают, обследование не делать не хотят.
Оның денсаулығы сол баяғы қалпында. Айтарлықтай жақсы емес. Дәрігерлерді оған жібермейді. Медициналық тексеруден өткізгілері келмейді. Қан қысымы ара-тұра көтеріліп тұрады. Оны емдеу ісінде еш өзгеріс жоқ. Дегенмен ол өзін ешкімнің жыға алмайтындығын айтады. Сондықтан аяғына дейін күресуге дайын, еңсесі түскен емес.
Нормально настроенный.
Дейді Жәмила Жәкішева. Естеріңізде болса, биылғы 12-ші наурыз күні Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, ал оның оққағары болған Талғат Қыстаубаевты 5 жылға бас бостандығынан айырды. Прокурор соттан Жәкішевке 14 жыл, ал Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұраған еді. Сонымен бірге мемлекеттік айыптаушы сұрағандай, сот Жәкішевті құрмет орденінен, ал Қыстаубаевты полиция майоры шенінен айыруға үкім шығарды. Мұхтар Жәкішевке Вена қаласында Қазатомпром компаниясының өкілдігін заңсыз ашып, астыртын касса ұстаған, оққағары Талғат Қыстаубаевқа заңсыз екінші еңбекақы төлеп келген деген айыптар тағылды. Судья Жолдасбеков ұлттық компания басшысы болған кезде Мұхтар Жәкішев өз қызметін пайдалана отырып компанияның 111 миллион теңгеден астам қаржысын талан-таражға салған және 790 миллион теңгеден астам пара алған деп тапты. Қазақстан оппозициясы мен адам құқығын қорғаушылар Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша тергеу және сот істері кезінде заң талаптары өрескел бұзылып, айыптаушылардың құқықтары қорғалмағандығы туралы және бұл істің саяси астары бар екендігін бұған дейін бірнеше мәрте мәлімдеген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен сәрсенбі күні Астанада, кешіріңіздер, Алматыда Human Rights Watch ұйымы Қазақстандағы еңбек иммигранттарының құқықтарының сақталу жайында баяндамасын жариялады. Human Rights Watch халықаралық ұйымы жанқиярлық еңбек Қазақстанда темекі плантацияларында еңбек мигранттары мен олардың балаларын жұмысқа пайдалану баяндамасының тұсаукесерін өткізді. Human Rights Watch ұйымының Орталық Азия мен Еуропа бөлімінің қызметкері Рейчел Денбер 2009 жылы халықаралық Филип Моррис компаниясының Қазақстандағы еншілес кәсіпорны Филип Моррис Қазақстанды темекі шикізатымен қамтамасыз ететін шаруа қожалықтарында Қырғызстаннан келген еңбек мигранттарының құқықтарының бұзылу фактілері көптеп тіркелгендігін алға тартты. Қазақстандағы темекі қаптарындағы маусымдық жұмыстарға жалданған еңбек мигранттарының көпшілігі алдау мен арбаудың құрбаны болады, кейде тіпті мәжбүрлі еңбекке жегіледі деп атап көрсетілген осы баяндамада. Оның себебі Филип Моррис Қазақстан компаниясын шикізатпен қамтамасыз ететін темекі шаруашылықтары қожайындарының адамгершіліктерінде жатыр, дейді Рейчел Денбер. 100 беттен асатын баяндамада еңбек мигранттарының паспорттарын тартып алу, еңбек келісім шарттарын жасамау, жалақы төлемеу, күні-түні ақысы бермей жұмыс істету сияқты құқық бұзушылықтар жайлы сипатталған. Атап айтқанда, Human Rights Watch ұйымының Орталық Азия мен Еуропа бөлімінің аға қызметкері Джейн Бюкенен былай дейді. Атап айтқанда, біз еңбекке ақы төлеу жүйесі бойынша күрделі мәселелер бар екендігін анықтадық. Темекі өсіріліп бапталатын 8 аптаның ішінде жұмыс істейтін еңбек мигранттарына Қазақстанның еңбек заңы бойынша жалақы жүйелі түрде төленбейді. Оны төлеудің механизмі қарастырылмаған, дейді Джейн Бюкенен. Баяндамада 2009 жылы Қазақстанда сол кезде немесе одан бұрынғы уақытта жұмыс істеген 68 еңбек мигранттан алынған сұхбат әңгімелесулер негіз болған. Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы темекі плантацияларында оның денсаулыққа зиянды екендігіне қарамастан 10 жасар балаға дейін жұмыс істеген кездері болған мысалдарды алға тартады. 2009 жылы Human Rights Watch ұйымы бала еңбегінің темекі өсіруге жинауға пайдаланған 72 мысалын тіркеді. Сарапшылардың пікірінше бұл өте ауыр және денсаулыққа зиян болғандықтан онда бала еңбегі мүлде қолданылмауы тиіс, дейді Джейн Бюкенен. Сарапшылардың бағалауынша Қазақстанға жыл сайын 300 мыңнан 1-2 миллионға дейін еңбек мигранттары келсе, олардың көпшілігі көрші Қырғызстаннан, деп атап көрсетеді Рейчел Денбер. Мұндай бағыт таңғалдырмайды, өйткені Қазақстан Орта Азиядағы экономикалық жетекші ел болып қала береді. Ондаған мың еңбек мигранты қырғыздар, олардың көбі маусымдық жұмысқа жегілгендер. Темекі өсіретін негізгі аймақ Алматы облысындағы еңбекші қазақ ауданы болып табылады, дейді Рейчел Денбер. Денбер ең басты мәселе еңбек мигранты болса, оның құқы жоқ деген түсіністікпен күресу керек деген мәселені алға тартады.
Я думаю, что первое, что надо сделать, это бороться с идеей, что мигранты, если они работают...
Ең өкініштісі осындай ой түсіністік барлық мекемелерде кең тараған. Бұл әлем елдеріндегі тәжірибе мен талаптарға сай келмейді. Сондықтан да осы мәселемен қатты күресу қажет, дейді Денбер. Жалпы Қазақстанға келетін еңбек мигранттарының басым көпшілігі ТМД елдерінен. Өйткені оларға виза алудың әурешілігінің қажеті жоқ. Міне осындай мысалдар Қазақстанда көптеп табылады, дейді Денбер. Сонымен қатар Халықаралық Human Rights Watch ұйымының өкілдері осы жылдың басында Филип Моррис компаниясына қалыптасып отырған жағдайға алаңдап, шағым түсіргенде халықаралық компанияның бас кеңсесі кемшіліктерді түзетуге уәде берген екен. Рейчел Денбердің айтуынша, келісім шарт жасасу, еңбекақының уақытылы төлеу және төл құжаттарын тартып алып бермей қою сияқты мәселелермен күресу жөніндегі нақты мысалдар алға тартылып, оларды жөндеу жөнінде де уәде берілгенмен әлі жағдай өзгерген жоқ, дейді. Сондай-ақ Рейчел Денбер осы баяндаманы жариялаудың алдында ғана қазақстандық омбудсмен Асқар Шакіровпен әңгіме болғанын, осы кемшіліктерді қалай түзету жайы сөз болғанын айтты.
Я попросила его сделать публичное заявление, что
Рейчел Денбер Қазақстандық омбудсмен Асқар Шакіровті осы жағдайға қатысты жариялы түрде әңгіме айтып, және осы кемшіліктерді жоюдың жолдары нақты белгіленіп, ол жөнінде айтылуы тиіс, өйткені еңбек мигранттары да өз құқықтары бар азаматтар, дегенді алға тартты. Мінекей қымбатты ағайын, сіздерге біз Қазақстандағы еңбек мигранттарының, әсіресе де көрші ТМД елдерінен келетін еңбек мигранттарының құқығының сақталуы жөніндегі Human Rights Watch ұйымы жариялап отырған баяндамамен өздеріңізді таныстырып өттік. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағайын, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Қазақатом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жақышевке шығарылған сот шешімі күшінде қалды. Қазақ-қырғыз шекарасында екі қырғыз азаматы оққа ұшты. Журналист Есіргеповті түрмеден шартты түрде босатуға рұқсат берілмеді. Қазақстанның әлі де 110 миллиард доллар сыртқы қарызы бар. Қазақмыс Балқашты ластағаны үшін жазаға тартылатын болды. Amnesty International Франциядағы пәренжеге тыйым салатын заңға қарсы. Қайырымдылық жүгін тиеген кеме Газаға жетті. алмады. Иран ғалымы Тегеранға үшінші ел арқылы ұшып барады. Ресей тыңшыларының ісін тергеу барысында тұтқындалған 12-ші орыс азаматы Ақыштан еліне жөнелтілді. Қырғызстанда жаңа да ескі үкімет жасақталып жатыр. Киев пен Вашингтон стратегиялық қарым-қатынасын сақтайды. Ауғанстанда талибтер полицияға шабуыл жасады. Кремль жемқорлықпен күресінің нәтижесіне қанағаттанбады. Украинада газдың бағасы 50%-ға дейін өсіп кетті. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға негізінен халықаралық тақырыптар ұсынылатын болады. Онда Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов қызметінен кетуі мүмкін бе деген талдау хабары, сондай-ақ Қазақ-Қырғыз шекарасында орын алған жағдаймен де өздеріңізді таныстыратын боламыз. Содан кейін Қазақстан жағдайына қайта оралып, осы 14 шілде күні болғанына 4 жыл толып отырған шаңырақ оқиғасына қатысты сұхбатпен де таныс боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырсақ. Мұртаза Рахимов Башқұртстан президенті қызметінен мерзімінен бұрын кетуі мүмкін бе? Башкирия президенті Мұртаза Рахимов республиканың билік басына жаңа адам тағайындау бойынша Кремльмен кеңестерді бастап кетті деген хабарлар интернет кеңістігінде тарады. Өзінің қызметтен кететін турасында Мұртаза Рахимов 17 шілде күні Ресей президентінің әкімшілік жетекшісі Сергей Нарышкинмен кездесу барысында мәлімдеген. Жасы 76-ға келген Мұртаза Рахимов Башқұртстан президенті қызметін 1993 жылдан бері атқарып келеді. Демек, осы билік тізгінін ұстағанына аттай 17 жыл толған екен. Жалпы Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовтың биліктен кету мүмкіндігі турасында Интерфакс агенттігіне Башқұртстан президенті әкімшілігі баспасөз қызметінің жетекшісі Айрат Мырзағалиев хабарлаған. 12 шілдеде Мұртаза Рахимов Ресей президенті әкімшілігінің жетекшісі Сергей Нарышкинмен кездескеннен кейін жаңа президенттік мерзімге қалмайтынын ойын білдірді деп атап көрсеткен Айрат Мырзағалиев. Сонымен сәрсенбі күні Ресей баспасөзінің жазуына қарағанда бейсенбі күні Башқұртстанның мемлекеттік жиналысының кезектен тыс мәжілісі болып, онда Мұртаза Рахимовтың биліктен өз еркімен кететіні ресми түрде жарияланатын тәрізді. Алайда Азат Еуропа Азаттық радиосының татар башқұрт редакциясының директоры Рим Гильфандтың айтуынша, Кремль Мұртаза Рахимовты биліктен тырнақша ішіндегі өз ықтиярымен кетуге мәжбүр еткен. Біздің Азаттыққа берген сұхбатында Рим Гильфанов Башқұрт президенті Мұртаза Рахимовтың биліктен мезгілінен бұрын кетуінің кейбір сырларын айтып берді.
Мұртаза Рахимовның Башқұртстан президентлігінен кету себептері көп, һәм алар төрлісі. Ең мөһиме бұл Русиядағы яш яңа президентнің яңа дейбіз енді, чөнки аның әлі президентлігіне 2 ел ғана. Ол келгәштендә үзенә хас үзе кебек яш заманча технологияларны аңлаган менеджерларны куюны максат итеп куйган иде. Урус өлкәләрендә уларны тизләде, чөнки анда проблемалар юк. Ә менә милли республикалар белән бу катлауларак булды. Чөнки анда милли элиталар үз халыкларының элитасын туплаган кешеләр һәм аларны Медведевка урыннан алу бик кыен булды. Бу эш Минтимер Шәймиев белән дусларча матур гына килешкәчтен җиңеләйде. Һәм хәзер менә чират Мұртаза Рахимовка җиткәндер дип уйлыйм. Чөнки Мұртаза Рахимов Шәймиевтан соң иң озак хезмәт итүче, иң озак президент булган Милли республиканың президенты иде. Рахимов ишрагында башка бер вагырак сәбәпләр дә бар. Анда вазгыят Татарстанга караганда бераз катлаулырак булды. Татарстанда әйтик, урыслар белән татарлар яшәсә күбрәк, ике мәхәллә һәм алар арасында әллә ни дошманлык булмады. Ә менә Башкортстанда специфика шундый, анда башкортлар урыслар белән зур гына татар мәхәлләсе, татар халкы да күп, хәтта татарлар башкортларга караганда күбрәк Башкортстанда. Мұртаза Рахимов татар-башкорт мөнәсәбәтләрен әйбәт кенә алып бара алмады. Татарларны бик каты бераз басып килделәр һәм быел Русиядә октябрь аенда перепис вакытында Башкортстанда һаман проблемалар булды. Анда башкорт элитасы татарларны башкорт итеп яздыра. Никалар уйлыйлар, башкортлар күбрәк булса, бу Башкортстанны милли республика итеп саклап калып булыр дип. Һәм ул әзерлек быел да башланды. Июнь аенда Уфада башкорт корылтайы узды. Һәм анда бөтен дөньядан башкортларны чакырып, милли максатлар куелган иде, һәм анда шундый кызык белдерүләр булды. Мисал өчен Башкортстанга читтән җитәкче китереп булмый, бу моны башкорт халкы аңламаячак һәм шуңа күрә проблемнар булачак дип турыдан-туры әйтте Мұртаза. Һәм Мәскәү федераль хөкүмәт күрәсең моны инде үзенә зур куркыныч дип аңлап, нисектер вазгыят катлауланганчы Мұртаза Рахимовны алмаштырырга болды. Шундан соң федераль телевидениеда, зур газеталарда Мұртазага каршы коррупцион скандаллар чыга башлады. Аның улы Урал Рахимовка каршы макалалар, видеорепортажлар, телерепортажлар күрүндө һәм шактый каты әйтилде анда. Шуңа инде күрәсең, Мәскәү Мұртаза Рахимовка сигнал җибәрде. Әгәр дә үзең теләп китмисең икән, димәк синең проблемаларың булачак дип.
Кымбатлы тыңлаучым, егер азаттыктың хабарларын әуеден тыңдай алмай алсаңыз, кам җемеңез.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сәрсенбі күні қазақстандық шекарашылар қазақ-қырғыз шекарасындағы қақтығыс кезінде 2 қырғыз азаматын атып өлтірген. Тағы бір қазақстандық шекарашы ауыр жараланды деп хабарлайды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі. Жалпы оқиғаның ежейтегі жаймен бізді тілшіміз Балжан Женіс қызды аңыстырады.
Қазақ-қырғыз шекарасын бұзып өтіп бара жатқан 3 қырғыз азаматын тексермек болған қазақстандық шекара жасағына қырғыз азаматтары оқ атқан. Заң бұзушылардан қорғану үшін шекарашылар қару пайдалануға мәжбүр болған. Нәтижесінде бір шекарашы ауыр жараланып, қырғыздың 2 азаматы қайтыс болған деп баяндайды Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің ресми өкілі Лариса Дмитрюк.
На участке Казахстана-Кыргызской границы
Қазақ-қырғыз шекарасындағы Шонжы шекара отрядының шекара күзет жасағында мемлекеттік шекараны бұзып өтпек болған бір топ Қырғыз Республикасының азаматтарын ұстады. Олар тау арасымен Қазақстаннан Қырғызстанға бір үйір жылқы айдап өтпек болған. Оларды шекара қызметкерлері тоқтатып, құжаттарын тексермек болғанда шекара бұзушылар бірінші болып шекара жасағына оқ атқан. Мемлекеттік шекараны бұзғандардың заңсыз әрекетіне шекарашылар заңды қорғаныс үшін қару қолдануға мәжбүр болған. Қақтығыс кезінде 2 шекара бұзушы қаза тауып, біреуі ұсталды. Ауыр жарақат алған шекара қызметкері шекара авиациясы арқылы шекара қызметі госпиталіне жеткізіліп, түнгі сағат 2-де науқасқа жедел операция жасалды. Қазіргі уақытта оның денсаулығы ауыр деп бағаланып отыр. Ұсталған қырғыз азаматы шекара бұзғандықтарын және бірінші болып оқ атқандарын мойындап отыр.
Дейді Лариса Дмитрюк. Сондай-ақ заң бұзушылардан 3 дана қару мен 20 жылқы тәркіленген. Анықталған фактілер арқылы құқық қорғау органдары тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр, дейді Қазақстан шекара қызметінің өкілі. Үстіміздегі жылы Қазақстан-Қырғыз Қырғызстанда болған саяси келеңсіздіктердің артынша 7 сәуірден бастап Қырғызстанмен шекарасын жапқан болатын. Қазақстанның шекарасынан шығып кіруге Қазақстан азаматтары мен дипломатиялық миссия халықаралық ұйым өкілдері, Қазақстан территориясы арқылы транзит өтіп бара жатқан Қырғызстан азаматтары, Қазақстанда тұрақты мекенжайы бар қырғыз азаматтары мен Қазақстанның оқу орындарында оқып жатқан Қырғызстан азаматтарына рұқсат етілген. Уақытша үкіметінің сұрауларына қарамастан Қазақстан-Қырғызстанмен шекарасын 20 мамырда бірақ ашқан болатын. Азаттық радиосы Балжан Женіс қызы Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбына қарай өстірсақ, Қазақстанның жаңа тарихында шаңырақ көтерілісі деген атпен енген оқиғаларға 4 жыл болды. 2006 жылдың 14 шілдесінде қаруланған 1,500 полицей Алматы маңындағы шаңырақ ауданындағы үйлерді қиратуға келгенде, ендігі жерде шаңырақ ісі бойынша сотталғандардың қоғамдық қорғаушысы болған Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы оппозициялық саясаткер Жасар Әлқуанышәлі мен сұхбатқа құлақ түрсеңіздер, сұхбатты Алматы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жүргізді.
Оппозициялық саясаткер Жасар Әлқуанышәлін шаңырақ көтерілісі ісі бойынша жүрген сот процесінде шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және полицейді өлтірді деп айыпталушылардың мүддесін қорғаған. Ол шаңырақ көтерілісі уақыт өте келе 90 және Орал оқиғаларымен қатар орын алады дейді.
Шаңырақтың сабағы үлкен ғой. 4 жыл аз уақыт емес. Шаңырақ көтерілісі өзінің маңызы жөнінен, өзінің деңгейі жөнінен 90 вақиғасы мен Орал вақиғасы мен қатар тұрған үлкен құбылыс. Өйткені олардың қайғысында да біздің халқымыз өзінің халқы екенін көрсетті.
Жасар Әлқуанышәлін бұл саналы түрде ойластырылған саясат деп есептейді. Алайда шаңырақ халқы 2006 жылдың шілде айында Бақай ықшам ауданында болған оқиғадан сабақ алып қарсылық көрсетті дейді.
Бақайда 300-ге таман үйді қиратып халықты мыңдаған адамды бала-шағасы мен кемпір шал қаңғытып жіберген жоқ па? Шаңырақ қыда тап солай жасаймыз деп барды, бірақ жаңағы Бақайдың әлгіндей ашы сабағын ескерген шаңырақтықтар дайым болды да, жерді үйлерін қорғап шықты ғой. Соны көріп, бұл бейлік бармағын бірақ шайнады. Ал шын мәнде олар олай барғанда, бульдозерлерін полицияны барлығын сайлап барған кезде, тек қана бір мақсат болды оларды. Жер. Ата-бабадан бізге аманатқа алған қазақтың қасиетті қара жері, соны пайданың көзі ретінде иемдену мақсаты болды.
Сұхбаттасымыз осы оқиғадан кейін билік тактикасын өзгертті дейді. Алайда осы уақытқа дейін өз мақсатынан, яғни халықтың үйін тартып алу ниетінен тайған жоқ.
Одан кейін әлгінде жаппай үй бұзып тоқтатты да, әр жерден қадау-қадау үй бұзуға кірісті. Олардың бұл тактикасы шынында да өзін ақтады да. Өйткені әлгінде қаптап келе жатқан кезде халықтың ұйымдасып, бірлесіп, иықтаса қарсы шығуы оңайырақ екен. Ал әр жерден бөлек-бөлек үйлерді жеке-жеке қиратып атқан кезде халық шашырап қалды. Керек десептен біреуінің үйін бұзып атқан кезде ана көршілері соған араласудан қалды.
Заңсыз салынды деген жүздеген үйлер болған. Олардың егелері үйлерін бұзуға қарсылық білдірді. Осының салдарынан көптеген бейбіт тұрғындар жарақат алды. 100 қаралы полицейлер жеңіл және орташа дәрежеде жараланып, бір полицейді тірідей өртеп жіберген. Нәтижесінде 4 адам ұзақ мерзімдерге бас бостандығынан айырылып, 19 адам шартты жаза алды.
Біз шаңырақтың сотында болдық, Алматы қалалық сотында. 9 ай бойы жүрді, өрескел заңсыздықтар негізінде жүрді, жалған көрсетулер негізінде 4 азаматты көздерін мөлдіретіп, 14 жылдан 18 жылға дейін соттап жүр. Арын Атабек 18 жыл алды, Құрманғазы Өтегенов 16 жыл алды. Ерғанат Франшиев 15 жыл, Рүстем Тұяқ 14 жыл. Жалпы сотталмайтын адамдар, кінәсі жоқ адамдар. Бұл халыққа қарсы жеке билік режимінің қолбала сотын жасағаны. Жоғарыда не айтты, соны орындады. Қазір мінекі қанша жыл болды, содан бері 4 жыл өтсе, олар міне 4 жыл отыр.
Жасар Алқуан Шайлин, олар қазіргі күні түрмеде өте қиын жағдайды бастан кешіруде дейді. Ал олардың ақталып шығуы үшін билік өзгеруі керек дейді сұхбаттасымыз. Алайда ол болашақ ұрпақ оларды халық батырлары деп атайтынына сенеді. Жасар Алқуан Шайлиннің айтуынша, билік ауылдағы жағдайды жақсартса, шаңырақтағы оқиға орын алмас еді. Себебі халық қалаға көшуге мәжбүр болды. Саясаткердің сөзіне қарағанда, қазіргі уақытта азды болса, үйлерді заңдастыру процесі жүріп жатыр.
Бұл халық заңды отыр. Өйткені біріншіден бұл ата-бабадан қалған қазақтың қара жері, жерді Алла-Тағала дайын халқында халықтың игілігіне берді ғой. Сондықтан ол сатылуға тиіс емес, жер тауар емес. Демек бұл жерге халық келіп отырып, ол жерде үй сала ма, шаруашы сай ма, құқықты. Соны жасаған халықты қудалауға ешкімнің құқығы жоқ. Міне сондықтан оларға бар болғаны тек қана қолына құжатын беру керек. Болды. Соны жасамай соны созып, енді тек қана соң кездері теор шамалап осы мәселе бірте-бірте, бірақ өте бая шабан шешіле бастаған сияқты.
Бірақ ол мәселені бірден ұзаққа созбай шешу керек еді деп есептейді. Жасар Алқуан Шайлин үйлерді бұзудың өзі нағыз зорлық-зомбылық, қазақ халқында баспананы қирату ежелден жаман ырым саналатынын атап өтті. Ол мұндай жағдайдың қайталанбауына ешкім кепілдік бере алмайды дейді.
Біздің биліктің қандай билік екенін білеміз ғой. Егер олар мына бір жерде осыны соланы жаппай қиратуға мүмкіндік бар екен, түнде үстінен басайық, байық деген жерден. Мына жерін тартып алайық десе жасайды да қояды. Жария алмайды ғой, алдын ала ескертпейді, біз жасайын деп жатырмыз, осындай жоспарымыз бар деп. Қарақшылар сияқты ғой, түн жамылған қарақшылар, жаңа бақайға түн жамылып келіп қарақшылық шабуыл жасаған, шаңыраққа келіп түн жамылып қарақшылық шабуыл жасаған қарақшылар ғой бұлар. Сондықтан егер бір сәтте олар сондай жоспар жасап, өздерінше әлгіндей жаппай қирату жүргіземіз десе, оны жасау мүмкін. Кепілдік жоқ, ол болмайды деген. Өйткені билік өзгерген жоқ, бұның пиғылы, арам ниеті, қара ниеті өзгерген жоқ. Сол қалпы. Жылына бір рет ас беріп, жаңағы еске алған. Өкінішке қарап жеткіліксіз. Тұрақты жұмыс болу керек қой. Бүкіл ел болып, халық болып, қамқор болу керек. Ол жоқ өкінішке қарай. Керекті сетіптен олардың материалдық жағдайлары, түрлі мұқтаждықтары бар. Солардың барлығына қарасып атқан ешкім жоқ.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған сіздер, шаңырақ көтерілісі бойынша қоғамды қорғаушы болған Жасар Алқуан Шайлинмен сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға шаңырақ ісі бойынша түрлі мерзімдерге сотталып қазір түрмеде отырған 4 азамат Арон Атабек, Құрманғазы Өтеген, Ерғанат Тараншиев және Рүстем Тұяқовтың отбасы туыстары қатысқан арнайы хабарымызды Азаттықтың дөңгелек үстелі сериясынан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше сау саламат болыңыздар.